Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
13 вересня сёння, щиро вітаю вас на хвалях Белорусского радио «Рація». З гэтага дня пачынаюць прыбіраць караняплоды, моркву, буракі. Моркву заўсёды лічылі вельмі каштоўнай раслінай, у якой змяшчаецца шэраг карысных рэчываў і вітамінаў, якія захоўваюцца ў ёй пры працяглым захоўванні. Агароднікі раяць захоўваць моркву ў склепе, закапаную ў пяску. Калі пачынаецца сардэчны прыступ, разам з прыёмам лекаў варта супакойваць сябе наступнымі словамі. Чытаць, паклаўшы правую руку на вобласць сэрца. Сэрца, я цябе не ўгаварала, ты вялікі расход мала. Пад грудзі падпірала, плечы зацінала, калякаю стала. Стала я цябе ўгавараць, яно даўжно ўціхаць. Як правераным душкам з таго свету не ўставаць, мураву не таптаць, расы не абіваць, у моры пяску не даставаць, так твайму сэрцу, супакой маці, усё гэта саспаці і на пустыя мыслі забуваці. Альбо так, іду я раб Божы імя па зямлі, сэрца маё стукае ўва мне, целам маім заўзята кіруе, ніколі не баліць, не цісне, не ўціскае, не шчаміць, ні ноччу, ні пры месяцы, ні да ранішняга світанку, ні ў полі, ні ў хаце, ні ў ворве, ні ў вадзе, ні ў лазні, ні на кані. Білася б яно ўва мне, білася б вока, калацілася. Так правільна, так цудоўна, як у вялікдзень светлыя званы гучаць мне на доўгае жыццё. Амін. Не маючы важкіх прычын адмаўляцца быць хросным нельга. Але як жа правільна паступіць у тым выпадку, калі сутыкаюцца 2, 3, а часам і 4 узаемавыключальныя палажэнні народнай традыцыі? Тыя, хто запрашае ў хросныя, павінны перш чым прасіць аб аказанні паслугі, самі ўзважыць усе за і супраць. Калі ж людзі па тых ці іншых прычынах недасведчаныя, то чалавек сам мае права растлумачыць патрабаванні шматвяковай народнай традыцыі, абавязкова спаслаўшыся на тое, што незахаванне абрадавых рэгламентацый можа нашкодзіць здароўю альбо хросніка, альбо ўласных дзяцей. У дзень хрышчэння дзіцяці нельга займацца бруднай працай у агародзе альбо ў садзе, забіваць жывёлу, секчы дровы, сціраць, шыць, вязаць, прасці і гэтак далей. Усякую хатнюю працу варта зрабіць і загадзя, альбо па магчымасці адкласці на іншы дзень. У дзень хрызьбін не дапускаюцца ніякія сваркі паміж сваякамі. Каб дзіця было шчаслівым, удачлівым, багатым, каб у яго было шмат сяброў, у гэты дзень трэба было частаваць людзей пірагамі, падаваць міласціну, зрабіць ахвяраванне храму, грошы альбо прадукты для выпечкі праз вор, пералічыць грошы, якія ёсць у доме. У дзень хрышчэння дзіцяці, народжанага на трох нулях, варта купіць 3 біблії, каб перакрыць 3 нулі і падарыць іх вернікам. Тады з вашым дзіцём пастаянна будзе святая троіца. А таксама да таго, як дзіця прынясуць дадому, там ужо павінна стаяць яго імянная ікона. До наступнай сустрэчы на хвалях радыё «Рація». Пачуемся.
Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.